Ons skriflesing vanaand is uit Handelinge hoofstuk 4 en daarmee saam die Heidelbergse Katekismus Sondag 11. U sal ook sien dat het inpas by ons reeks prediking oor die geloofsbelijdenis, die 12 artikels. Ons staan vanaand stil by Jesus Christus, ons verlossing, verlosser, God die Seun in ons verlossing. Maar het pas ook vanavond in by Reformatie Sondag en dan die kreet Solo Christo. Ons lees uit Handelinge hoofstuk 4. Petrus en Johannes was nog bezig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus' opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat het al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toch het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het gelowig geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: "Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen?" Toe sê Petrus, vol van die Heilige Gees vir hulle: "Raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur is. Juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie." Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en die saak met mekaar bespreek. "Wat gaan ons met hierdie mense maak?" het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het is vir die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna die raad weer laat, die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: "Julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dis onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie." Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweer die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na die medegelowiges toe gegaan en hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê: "Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar, gesê: Waarom het die heidene nasies te kere gegaan en die volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met die heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen U heilige dienaar Jesus wat deur u gesalf is, en hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. En nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud, hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul, en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig, tot sover. Die Heidelbergse Katechismus, Sondag 11, vra vir ons, waarom word die Seun van God, Jesus, wat verlosser is, wat verlosser beteken, genoem? Antwoord, omdat hy ons van al ons sondes verlos, en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Volgende vraag, glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus? Nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland Jesus, hoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is immers moontlik. Of Jesus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Die teksverse van ons gedeelte is Handelinge 4 vers 12, vers 19 en vers 20. Vers 12, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan wie die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Vers 19 en 20 Julle moet maar self besluit wat voor God reg is om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Oktober 1517. Dit is die datum waar Martin Luther die 95 stellingen te Wittenberg vastgeslaan het. Hierdie stellingen het direct teen die Rooms-Katholieke leer ingedruis. Dit het die Rooms-Katholieke uitgedaag. Uitdaging met dit wat hulle geleer het. Hulle het geleer dat jy jou verlossing by Maria of by aflaatbriewe of enig iets anders kan kry. Jesus Christus plus. Martin Luther het homself hewig hieroor uitgespreek. Stelling 92 van sy 95 stelling sê, weg met al die profete wat vir die gemeente van Christus sê, vrede, vrede, en daar is geen vrede nie. Wie of wat sal iemand so drasties laat reformeer of terugkeer? Iemand onthou, Martin Luther was een van die getrouste Rooms-Katholieke wat jy kon kry. Hy het 'n pelgrimstocht na Rome toegeneem. Hy het getrou al die rituele, al die gebruike en al die bevele van die Rooms-Katholieke kerk gevolg wat vir sy saligheid nodig was. Hy was die beste voorbeeld in die ware sin van die woord der Rooms-Katholiek, totdat iets vir hom duidelik geword het en deurgeskemer het, en dat hy nou sy lewe sou waag om die waarheid te verkondig. Wat het hom so drasties laat draai? Hier in ons skrifgedeelte, in Handelinge, sien ons dieselfde dinge wat gebeur. Ons belydenis vat ook vir ons saam, wat ons in Handelinge gelees het. Kom ons kyk na die skrifgedeelte en die belydenis met die volgende twee hoofpunte. Wat verkondig die naam Jesus, die eerste hoofpunt, tweede hoofpunt? Wat glo en bely ons? Kom ons kyk na ons eerste hoofpunt. Wat verkondig die naam Jesus? Petrus en Johannes, die twee apostels, het 'n verlamde man gesond gemaak en die evangelie oor Jesus Christus kragtig verkondig. Ons het klomp plekke gelees met vrymoedigheid. Net die vorige hoofstuk, hoofstuk 3 vers 17 tot 19 staan daar, waar hulle verkondig, nou weet ek broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. Toch het God reeds vroeger by monde van al die profete aangekondig, dat die Christus sou ly. So het hy dit nou laat gebeur. Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis. Die apostels het verlossing van sondes verkondig. Toe dit gebeur, is hulle gevang en na die Joodse raad toegebring. Was dit in die eerste plek omdat hulle verlamde man gesond gemaakt het? Ons lees van 'n verlamde man. Nee, dis nie in die eerste plek die verlamde man nie. Dit was omdat hulle Jesus Christus as die enigste verlosser verkondig het. Ons katekismus sê dat die naam van Jesus beteken dat hy ons van al ons sondes verlos en dat daarby niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Christus is ons middelaar. Christus is ook ons middelaar se ampsnaam. Jesus is sy noemnaam. Wat beteken Jesus? Toe die apostels voor die raad verskyn het, het hulle die volgende gesê, Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Dit was Godse wil, dat Christus ons verlos van ons sonde. 'N volkome verlossing. Jesus Christus bring die verlossing en niemand anders nie. Jesus het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring, 'n volkomenheid. Jesus beteken die Here is verlossing of die Here is heil. Jesus Christus is die enigste verlosser en saligmaker. Hy verlos ons van ons diepste elende, die sonde. Nie net die uiterlike soos met die verlamde man nie. Maar hy verlos die verlamde man ook van sy sonde. Nou Martin Luther het hierdie feit besef toe hy as professor begin klas gee het oor die Bybel. Interessant genoeg, die Bybel was vir monnike en geleerdes in die Rooms-Katolieke Kerk beskikbaar. Maar is nooit vir hulle gesê om dit te lees nie. Maar toe Martin Luther moes begin klas gee, moes hy die Bybel optel. En het uit die Bybel begin leer. Al hierdie rituele wat hy gedoen het, al hierdie fynste details wat hy nagekom het, het hom geen vrede gegee nie. Hy het heeltyd geworstel. Sy vrede het gekom, toe hy die waarheid in die woord gelees het. En hy het besef, daar is net een naam, Jesus. Dit is hoe ek versoen word met God. So vind ek vrede in my hart. Broers en susters, dis soveel vrede. Kom ons dink aan Martin Luther se geskiedenis. Dis soveel vrede, dat geen ander leen enigszins sal standhou nie. Nie aflaatbriewe nie, nie moeder Maria nie, niks. Christus alleen. Is Christus jou enigste verlosser en saligmaker? As dit nie so is nie, broers en susters, is jy bereid om te reformeer, terug te keer na die woord? Is jy bereid om ander met wysheid en insig uit te daag wat nie so glo nie? Persone wat dalk op die verlore pad is, dit bring ons by ons tweede punt. Wat glo en bely ons? As ons Christus ken, en ons besef sy verlossing, en ons eiende deur die geloof toe, kan niks of niemand ons van rigting verander nie. Dis alles die werk van die woord en die gees, en dit gee vir ons die geloof en die vertroue, ook die vrymoedigheid om aan God gehoorsaam te wees. Die apostels, lees ons in Handelinge, is verbied om Jesus Christus verder te verkondig. Maar hulle bly voortgaan. Hulle het gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Handelinge 4 vers 19 en 20. Dit is by hierdie punt, broers en susters, wat ons as gereformeerdes se paaie met die wêreld skei. Jesus Christus of niks. Dis wat die reformatie kreet ons leer, solo Christo. Christus alleen. Maar ons moet besef, broers en susters, om dit te sê, het implikasies. Hoor wat sê ons belydenis. Slegs een van twee dinge is immers moontlik. Of Jesus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n geloof, ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Ons kan nie ons saligheid by iets of by iemand anders soek nie, want dan verloon ons Jesus Christus, ons enigste verlosser. Maar ons verloor nog iets, ons het die woord so baie in Handelinge raak gelees. Ons verloor ons vrymoedigheid. Die gemeente het vir die apostels gebid, gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig, vers 29. Ons glo en bely Jesus Christus as ons enigste verlosser. Martin Luther en al die reformatore het dit ook geglo. Maar waar wys dit nou in ons lewe? Het ons nog die vrymoedigheid om dit te wys? Broers en susters, ons moet bid dat die Heilige Gees vir ons die vrymoedigheid en die wysheid sal gee. Dit hoef nie noodwendig 95 stellings teen 'n deur te wees of 'n ondervraging van 'n raad nie. Maar die vraag is, waar kom u geloof en u belydenis daar buite by mekaar? Ons kan 'n voorbeeld noem. Vertel jy vir die hindoe wat saam met jou werk dat Jesus die enigste verlosser van ons sonde is? En leef jy so dat jy die volmaakte verwag? Leef jy as een van die verlossing ervaar en besef? Reformatie, broers en susters, is nie net met ons woorde nie. Dis ook met die daad. Ons katekismus sê dat daar sommiges is wat met die mond Christus roem. Daar sommiges wat sê, ja, hulle glo in Christus, maar met die daad verloon hulle hom. Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe, het so groot impak op die vaders van die reformatie gehad, dat hulle selfs bereid was om te sterf, verbanning, verbrand op brandstapels, so kan die lys aangaan. Solo Christo, Christus alleen, 'n kreet en 'n ware belydenis wat by ons moet bly. Dit was by die apostels, het was by die gelowiges, deur die eeue, ook by ons. Hoekom? Dit is nie maar net 'n sê ding nie. Dit raak ons lewe en dit verander ons lewe radikaal. So radikaal, dat ek alles sal los wat daarmee in stryd is, al kos dit my my lewe. Kom ons sê, soos Martin Luther sê, weg met al die profete wat vir die gemeente van Christus sê, vrede, vrede, en daar is geen vrede nie. Die naam Jesus beteken ons enigste verlosser en saligmaker. Hy alleen verlos ons van ons sonde, en daar is by niemand anders of enige iets anders enige saligheid te soek of te vind nie. Te soek of te vind nie. Selfs al sou ons ons saligheid iewers anders soek, broers en susters, dan sal ons dit nie vind nie. Geensins nie. Ons glo dat Jesus Christus ons enigste verlosser en saligmaker is. Solo Christo. Hebreërs 13 vers 7 sê, so in lyn ook met die reformatie, en vanaand waar ons die reformatie herdenk, daar staan, Dink aan julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. Amen. Ons almagtige God. Ons dankie dat U dit aan ons openbaar het. Dat daar geen ander naam as Jesus Christus is deur wie ons verlos word van ons sonde nie. Ons dankie dat U Uself in U genade aan ons geopenbaar het. Dat U U kerk vashou, selfs in moeilike tye, tye van dwaling. Dat U in ons die geloof werk, en vir ons die vrymoedigheid gee om die waarheid van U woord te verkondig. Ons bid ook toch dat U ons sal vashou, dat ons by die waarheid sal bly. En dat ons werklik daar buite ook ons geloof sal bely, nie net met die woord nie, maar ook met die daad. Ons bid ook toch, dat daar in hierdie gemeente, waar daar nog nie reformatie is nie, dat daar werklik reformatie sal plaasvind, dat ons voortdurend na die woord toe sal gaan, en na die stem sal luister, en aan U gehoorsaam sal wees. Ons bid het ook vir die hele kerk, dwars oor die wêreld, dat ons aan U gehoorsaam sal wees. Al is ons min, gee toch dat ons nooit ons gehoorsaamheid aan U sal prysgee nie. Ons dankie ook vir ons geloofvaders wat U gestuur het, wat ook weer vir ons die pad gewys het. Het is groot genade. En ons bid ook toch dat U ons in hierdie week sal versterk, dat ons ook sal leef en sal bely U Seun, Jesus Christus, is ons enigste verlosser. Gee ons toch die vrymoedigheid. Vergewe ook ons swakheid en ons nietigheid. Alleen om Christus se naam ontwil. Amen.